e pământni dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El mi-i Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El mi-i Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul R133 pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu. Aceste lecțiuni se adresează în special acelora care iubesc cuvântul lui Dumnezeu, prin aceea că se ocupă de un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Lucrarea aceasta aparține preotului Nicuriță, după care fiind prelucrată în cadrul emisiunii creștine de radio la care ascultați sub forma a programe de 30 de minute, a ajuns disponibilă pentru publicarea ei pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi R133 va debuta cu o meditație asupra versetului 5 a capitolului 16 al epistolei lui Pavel către Romani, în care vom pătrunde de îndată după ce mai întâi ascultăm o istorisire scurtă. Citeam astfel undeva că un creștin, bine cunoscut pentru evlavia sa și spiritul său plin de bunătate, călătorea odată în tovărășia unui domn necredincios care a început să povestească o oarecare întâmplare, însoțind-o cu niște înjurături groaznice, amestecând în ele și numele diavolului. La urmă, a început să pomenească numele lui Dumnezeu în legătură cu povestirea murdară. Atunci însă creștinul s-a supărat și i-a zis: "Destul, domnule, ai tot dreptul și libertatea să pomenești numele stăpânului dumitale, diavolul, dar nu-ți dau voie să iei în deșert numele stăpânului meu divin." Vai, ce spectacol trist oferim noi de cele mai multe ori cerului! Vezi oameni care vorbesc cu atâta ușurătate tot felul de lucruri urâte și murdare, care, fără să-și facă nicio problemă de conștiință, pomenesc numele celui rău, poate chiar numai în glumă zicând să mă ia, să mă facă, să-l ia cel rău și într-un fel sau altul, și de îndată ce trece pe lângă o biserică, în timp ce vorbește, își face semnul crucii. Omule, de ce nu stai puțin să te gândești? Cu care vrei să fii? Ești cu Domnul Dumnezeu, cu Dumnezeul Sfințeniei? Sau ești cu Satana, stăpânul păcatului și al întunericului? Dacă te-ai dat celui rău, fie în glumă, fie în serios, și prin aceasta te-ai făcut singur pe dumneata robul lui, proprietatea celui rău, acum, ce faci când te închini lui Dumnezeu? De ce nu te lămurești? De ce nu-ți definitivezi poziția? Ești al celui rău sau ești al lui Dumnezeu? Poate Dumnezeu să primească închinarea robului lui Satan dacă n-ai fost mai întâi eliberat din robia lui Satan? Dacă n-ai cerut lui Dumnezeu să fii al lui, ci te dai celui rău, chiar dacă în cuvinte de glumă, dacă te-ai dat celui rău, cum poți să te închini lui Dumnezeu? Va primi Dumnezeu închinarea dumitale? Stai, omule, puțin și gândește-te și ia una din poziții. Ori ești al celui rău și atunci ai parte de rău, de întuneric și de blestem împreună cu el, ori, dacă vrei să fii al lui Dumnezeu și să te închini lui Dumnezeu, păi fă bine și cere lui Dumnezeu să te scoată de sub robia celui rău, și după ce te-a scos de sub robia celui rău, prin pocăință, el îți dă Duhul Său cel Sfânt, și de atunci încolo n-ai să mai zici să fiu al celui rău, n-ai să-i mai faci plăcerea lui și în cazul acesta, da, poți să te închini căci Dumnezeu va primi închinarea ta. Dumnezeu ne-a făcut cu voință liberă și cui ne dăm, aceluia suntem. Îți place sau nu-ți place? Poți să zici că spui numai în glumă sau că așa ți-e obiceiul? Să știi cui te dai, al aceluia ești. Ia bine seama. Acum am un cuvânt de spus pentru aceia care sunt credincioși. Apoi Dumnezeu știe, dacă ei spun că sunt credincioși, înseamnă că sunt credincioși. Ei bine, un credincios care este rob al lui Dumnezeu va avea aceeași atitudine față de cei din jurul lui care sunt robi ai satanei, cum a avut-o și credinciosul din relatarea pe care ați auzit-o. Fiecare dintre noi trăim în societatea în care ne mișcăm și avem în jurul nostru oameni necredincioși. Cunosc aceștia că noi aparținem lui Dumnezeu, că suntem robii lui Dumnezeu prin ținuta noastră, prin vorbirea noastră, prin reacțiile noastre față de glumele lor deplasate, față de lucrurile pe care le fac robii lui Satan? Pot ei să vadă noi că suntem robii lui Dumnezeu? Luăm noi atitudine față de vorbirile lor urâte și de faptele lor murdare? Dacă luăm, atunci înseamnă că suntem robii lui Dumnezeu și bine facem, facem lucrarea lui Dumnezeu. Dacă nu, și dacă nu suntem cunoscuți prin purtarea noastră, prin integritatea noastră ca robii ai lui Dumnezeu, suntem foarte răspunzători pentru sufletele din jur, ba încă zic eu ar fi cazul să ne punem sub semnul întrebării mântuirea noastră și să ne verificăm cu toată seriozitatea. Mai am un comentariu de făcut pe marginea acestei teme, adică a te numi credincios, dar a sluji altui stăpân. În capitolul 18 al cărții Întâia Împărați, în Biblia lui Galaction este cartea a treia regi, întâlnim împrejurarea în care Ahab, unul dintre cei mai răi împărați ai lui Israel, se confruntă cu prorocul Ilie. Cu prilejul acesta ne aducem aminte, cei care ne citim Biblia cunoaștem deja împrejurarea, că Dumnezeu i-a spus lui Ilie să poruncească să nu mai fie ploaie timp de 3 ani de zile. După cuvântul lui Ilie spus la porunca lui Dumnezeu, n-a mai fost ploaie 3 ani de zile și s-a ajunsese într-așa o situație încât împăratul Ahab, care avea mai mare peste casa lui un proroc credincios Obadia, a luat hotărârea să plece prin țară împreună cu slujitorul lui și să caute râuri de apă, poate vor putea scăpa viața animalelor, a cailor și a catârilor. Acum să spunem câteva cuvinte despre Obadia. Obadia ținea foarte mult la poporul lui Dumnezeu. Atunci când împărăteasa Izabela omorâse pe toți prorocii, el a ascuns 100 de proroci într-o peștere, câte 50 într-o peștere, și îi hrănea cu pâine și apă. Fapte de mare vitejie și cu adevărat de mare bunătate pentru poporul lui Dumnezeu. Pe de altă parte însă, auziți dumneavoastră cum se raportează el la împăratul Ahab. Despre împăratul Ahab se spune că a făcut mai mult rău decât toți ceilalți dinaintea lui împotriva lui Dumnezeu. La capitolul 18, la versetul 10 din Întâia Împărați, atunci când Ilie se întâlnește cu el și îi spune lui Obadia, du-te și spune stăpânului tău că voi aduce ploaie, Obadia răspunde cu aceste cuvinte: viu este Domnul că n-a rămas popor sau împărăție unde să nu fi trimis stăpânul meu să te caute. Și așa mai departe cum se termină versetul. Ceea ce vreau să reținem de aici este felul cum se raportează el la împăratul Ahab, numindu-l stăpânul meu. Ce este aici de observat? Uite, adevăratul om, adevăratul credincios, adevăratul proroc al lui Dumnezeu, umbla și se lupta pentru binele poporului lui Dumnezeu. Acesta este Ilie, care căuta să-l aducă chiar și pe împăratul Ahab înapoi la cunoașterea lui Dumnezeu și la slujirea lui Dumnezeu. Ilie, deci, era nu numai proroc al lui Dumnezeu, dar era și rob al lui Dumnezeu. Stăpânul lui era Dumnezeul căruia îi slujea. Prin comparație, uitați-vă la Obadia. Obadia făcuse niște fapte de vitejie care sunt recunoscute de Dumnezeu și puse pe paginile Scripturii, și anume apărase viața celor 100 de proroci care erau prorocii lui Dumnezeu ca și Ilie. Dar, vai, în timp ce Ilie umbla după hrană spirituală pentru poporul lui Dumnezeu, pentru Dumnezeul al cărui rob era și pentru Dumnezeul în a cărui stăpânire se dăduse, Obadia, auzi colea, umbla după iarbă pentru cai și catârii împăratului lui Israel. Vai, câtă deosebire între unul și celălalt! Obadia zicea că este al lui Dumnezeu, dar stăpânul vieții lui era Ahab, cel mai rău dintre împărații lui Israel, și în umblarea lui după ce umbla după iarbă pentru cai și catârii acestuia. Păi, Obadia, ești al lui Dumnezeu, dar stăpânul tău este Ahab? Cum stau lucrurile? Uitați cum stau lucrurile. Obadia făcuse niște fapte care, în definitiv, nici nu-l costau pe el, pentru că pâinea și apa cu care hrănea pe proroci le lua din visteria împărăției. El făcuse faptele acestea și prin acestea se mângâia cu gândul că este proroc al lui Dumnezeu, dar în realitate stăpânul vieții lui era cel mai rău dintre împărații lui Israel, Ahab, căsătorit cu păgâna de Izabela, care a omorât pe prorocii lui Dumnezeu. El a vrut să fie al lui Dumnezeu, dar să se bucure și de plăcerile de a sluji la casa împăratului, pentru că una era să stai în casa împăratului și alta era să stai ca Elie în pustie. Ne închipuim că la casa împăratului a avut probabil și aer condiționat. N-or fi avut ei ce avem noi astăzi, dar au avut negreșit condiții de adevărat palat în care să locuiască. Și atunci a făcut socoteala Obadia, lasă că lui Dumnezeu i-am dat ce i-am dat acolo, am salvat viața celor proroci, dar eu vreau să o duc bine la casa împăratului. Vai, câți dintre creștinii de astăzi nu fac același lucru, și anume de dragul unor plăceri pământești, pentru a trăi mai bine aici, slujesc celui rău, făcând atâtea compromisuri la adresa adevărului lui Dumnezeu în serviciile în care sunt, mai ales cei care au afaceri. Eu nu spun că Obadia nu mai este credincios și că este tăiat după lista prorocilor. Nu, nu merg așa departe. Nu spun nici de credincioșii aceștia care își permit atâtea abateri de la regula sfințeniei și se amestecă în treburile lumii numai de dragul de a duce o viață mai bună aici, cum a făcut Obadia ca să ducă o viață mai bună la palat. Eu nu zic nici despre aceștia că nu sunt credincioși, pentru că numai Dumnezeu cunoaște inima lor. Întrebarea este, cine este stăpânul meu și cine este stăpânul dumitale? Iată o întrebare pe care vreau să o las pe inima fiecăruia, în mod special pe inima acelora care sunt credincioși, indiferent cărei denominațiuni îi aparțin. Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, te rugăm să ne binecuvântezi și cu prilejul ascultării acestui mesaj, să ne punem foarte serios întrebarea, cine este stăpânul nostru? Și dacă te-am primit pe tine, Doamne, ajută-ne să ne lipsim mai bine de plăcerile de o clipă ale păcatului și să-ți slujim ție, tu să fii stăpânul nostru în inimile noastre și în viețile noastre, pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin.
Poți merge dintr-o dată, sus și jos, sus și jos, că viața-ți este dată, ca s-o dărui toată, toată, lui Hristos, lui Hristos, că viața-ți este dată.
Haideți acum, apropiindu-ne de cuvântul lui Dumnezeu, să dăm citire versetului 5 al capitolului 16 al epistolei lui Pavel către romani, care astfel glăsuiește. Spuneți sănătate și bisericii care se adună în casa lor. Spuneți sănătate lui Epenet, preiubitul meu, care a fost cel dintâi rod al Asiei pentru Hristos. Capitolul 16 este un capitol plin cu salutări și cu urări de bine trimise de către apostolul Pavel. Cine și-a dat inima ca să fie un templu al Domnului Isus, și-a dat și casa să fie un templu al bisericii sale. Tot ce are este sfințit Domnului și lucrării lui pe pământ. Aquila și Priscila, căci despre ei este vorba aici, și-au pus la dispoziția Domnului tot ce aveau, și inima și casa. În locuința lor din Roma se adunau regulat suflete credincioase care lăudau pe Dumnezeu și se întăreau duhovnicește prin cuvântul Sfintelor Scripturi, prin rugăciune, prin cântări și prin legătura frățească. Nu numai casa lor era casa bisericii, ci și alte case ale fraților. În primele veacuri ale creștinismului, Biserica Domnului Hristos nu avea localuri speciale pentru adunare, ci se aduna pe unde putea, prin case, prin păduri, prin catacombe și prin alte locuri. Cu toate acestea, viața duhovnicească era mult mai vie, mai fierbinte și mai adevărată față de cea de astăzi, când creștinătatea de nume are localuri mărețe, ceremonii și fast, bogăție materială și organizații puternice, dar lipsește viața. Creștinii de atunci, din Roma, se adunau în casa lui Aquila și Priscila și în alte case, în liniște, ca să nu deranjeze autoritățile care îi urmăreau și să-i bage în temniță ori să-i arunce la fiarele din circuri. Viața lor însă era plină de frumusețe duhovnicească și de roade. Astăzi, da, există în Roma Catedrala Sfântul Petru și alte sute de biserici mari și împodobite, dar unde sunt creștinii adevărați? Unde sunt frații aceia care ardeau de dragoste pentru Hristos? Și nu numai în Roma, ci peste toată fața pământului. Nu trebuie să mergem prea departe, ci să privim cu atenție în jurul nostru și ne vom convinge de această realitate. Cu toată dreptatea, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, încă de pe vremea lui, secolul IV, spune el, era frumoasă vremea când casele erau biserici, față de acum când bisericile sunt case. Tot Sfântul Ioan Gură de Aur zice mai departe, atunci creștinii, ca să placă lui Dumnezeu, nu cruțau nici casa lor, nici banii lor și nici sângele lor. Adunările mici, prin case, în toate timpurile au dat roadele cele mai frumoase și au păstrat adevărat viața în Hristos. Aici sufletele se simt mai apropiate unele de altele și dragostea își face lucrarea ei binecuvântată fără piedici. Aici înfățișarea și unirea sunt realități puternice. Ce mult ar câștiga Evanghelia și ce mult am câștiga noi dacă am trăit așa ca primii creștini în toate privințele, dacă și inima și casa noastră ar fi temple ale lui Dumnezeu. Vreau să fac o remarcă aici, să nu fim înțeleși greșit. Nu suntem împotriva adunărilor care se strâng în casele special făcute bisericile acestea mari și pompoase. Ceea ce vrem să spunem este că adevărata creștere de care are parte creștinul se face atunci când există un dialog, nu numai când este un pastor, un vorbitor care împarte cuvântul lui Dumnezeu. Spun aceasta întemeiat pe textul de la Efeseni, capitolul 4, începând cu versetul 16, citesc, din el, din Hristos, tot trupul, bine închegat și strâns legat, ascultați acum, prin ceea ce dă fiecare încheietură își primește creșterea potrivit cu lucrarea, ascultați din nou, fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Oricât de binecuvântate ar fi și sălile acestea mari și localurile de biserică, de adunare unde se propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu, schimbul acesta, contribuția fiecarei părți, este imposibilă. Așa sunt aranjate, așa sunt rânduite. Ce credeți însă că s-ar întâmpla dacă fiecare biserică din aceasta ar fi alcătuită din grupuri care se strâng în cursul săptămânii prin case și acolo pot să realizeze această contribuție a fiecăruia la cuvântul lui Dumnezeu? Un organism sănătos este constituit din celule sănătoase. O adunare, o biserică sănătoasă, este de asemenea constituită din credincioși sănătoși. Ei bine, sănătatea duhovnicească a credincioșilor se realizează în grupuri din acestea unde fiecare își aduce contribuția lui prin aceea că se adună în condiții ce permit Duhului Sfânt, fiind mai puțin la număr, să se ocupe de creșterea întregului grup de câteva suflete. Ei bine, când o adunare de câteva sute de persoane sau mii de persoane este alcătuită din câteva zeci de grupuri de genul acesta sau poate chiar și 100 de grupuri, imaginați-vă ce revărsare de har ar fi în adunarea de duminică, în adunarea publică de duminică. Așadar, nu vreau să fim înțeleși greșit că noi suntem împotriva acestor adunări mari, acestor biserici mari. Lăsăm în seama lui Dumnezeu să judece pe cei care le-au înființat, cât sunt de bune sau cât sunt de rele. Tot ceea ce vreau să spun este să îndemn pe creștini să se strângă în grupuri separate, să facă, dacă vreți, ceea ce spune la Faptele 2:42, când spune că primii creștini stăruiau în legătura frățească, nu în mersul la templu. Una era mersul la templu și alta era legătura frățească. Legătura, prin definiție, presupune un schimb între cei care se adună împreună. Așadar, dacă ne-am ține de învățăturile acestea și, la fel ca și primii creștini, am stărui în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni, păi atunci n-ar fi greu pentru Duhul Sfânt să facă și astăzi ceea ce a făcut atunci, să cutremure pământul sub noi, pământul firii noastre vechi, pentru că acolo are loc Duhul Sfânt să se manifeste din plin. Și vai, ce lucrări de treziri mari s-ar face în bisericile acestea mari, în duminicile în care ne adunăm, dacă în cursul săptămânii, călăuziți de Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, am stăruit în legătura frățească unii cu alții în grupuri mici. Haideți să ne întoarcem acum la versetul nostru, deci suntem la versetul 5 al capitolului 16 al epistolei lui Pavel către Romani, ultimul capitol. Spuneți sănătate lui Epenet, prea iubitul meu, care a fost cel dintâi rod al Asiei pentru Hristos. Aceasta este deci partea a doua a versetului. Sfântul apostol Pavel știa care a fost cel dintâi rod al Asiei pentru Hristos. Știa și care era cel dintâi rod al Europei pentru Mântuitorul său. El era neobosit în lucrarea Evangheliei și avea o deosebită plăcere să pună la picioarele Domnului roade frumoase. Epenet era pârga Asiei pentru Hristos. Numele său înseamnă vrednic de laudă sau prețuit. Într-adevăr, nimic nu-i mai vrednic de laudă și mai prețuit decât ceea ce a câștigat pentru Hristos. Toate celelalte sunt de mai puțină valoare sau chiar fără valoare, cum le numește apostolul Pavel însuși, lucrurile, calitățile lui de mai înainte de a fi credincios, ca un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Orice creștin adevărat trebuie să facă alți creștini, adică să câștige suflete pentru Hristos. Aceasta este viața creștină. Alta nu există. Creștinismul de formă nu-i creștinism, după cum un izvor de apă pictat pe perete nu este izvor. Dragul meu, tu știi care este primul tău rod pentru Hristos? Dacă ești cu adevărat slujitorul Evangheliei, trebuie să ai și tu un epenet al tău. La versetul 6 din Roman 16, apostolul Pavel trimite sănătate Mariei, care s-a ostenit mult pentru voi. Nu știm cine a fost această Maria. După o tradiție veche, ea ar fi identică cu Maria, mama lui Iacov cel tânăr și Iosif, care este amintită în Evanghelia după Marcu, la capitolul 15, versetul 40. Ceea ce știm sigur este faptul că ea s-a ostenit mult în lucrarea lui Dumnezeu, că viața ei a fost încununată cu multă roadă și că numele ei se află scris nu numai în Cartea Vieții, ci se află scris și pe paginile acestei epistole, ca să-l putem citi și noi, după cum timp de aproape 2000 de ani l-au citit toți răscumpărații Domnului Iisus. Cine ar fi auzit de această femeie credincioasă dacă nu s-ar fi ostenit în lucrul Domnului? Și Domnul nu rămâne dator. El răsplătește neînchipuit de mult pe cel ce, din credință și dragoste, face ceva pe ogorul Evangheliei. Ostenitorii Domnului sunt răsplătiți și aici, și în veacul viitor, cu un har deosebit de harul mântuirii. Și răsplata aceasta le-o dă Dumnezeu prin faptul că ei nu umblă după ea. Maria, despre care este vorba în versetul de mai sus, nu s-a gândit niciodată când ostenea lucrarea Domnului că numele ei va fi amintit în tot timpul istoriei bisericii și apoi în vecii vecilor. Ea a lucrat liniștită, lepădată de sine, pentru mântuirea oamenilor și pentru slava lui Dumnezeu. Dumnezeu însă a găsit cu care să-i amintească numele. Fiecare om se ostenește în ceva. Cine nu se ostenește în lucrul Domnului, apoi neapărat se ostenește în lucrurile pământului, de pe urma cărora nu este nici o odihnă și nici o fericire. După cum vorbeam mai devreme despre Obadia și Ilie, Ilie se ostenea pentru poporul Domnului, Obadia pentru cai și catârului celui mai rău din împărații lui Israel. Cine nu se ostenește în lucrurile sfințeniei, se ostenește în lucrurile păcătoase ale veacului acestuia. Stare neutră nu există. Credinciosul adevărat al Domnului Iisus, chiar când lucrează pentru câștigarea pâinii trupești, căci trebuie să lucreze cu toată inima, el se ostenește în lucrarea Evangheliei, fiind pildă vrednică de urmat pentru cei ce îl înconjoară. Purtarea lui frumoasă este o lucrare pentru Dumnezeu. Însuși faptul că lucrează cu mâinile lui la ceva bun este o ascultare de porunca lui Dumnezeu din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 11. Ostenitorii lui Dumnezeu trebuie să fie toți creștinii după darul pe care îl are fiecare din partea Domnului. Cine nu lucrează pentru Domnul, cine nu-l mărturisește tot timpul prin viața și activitatea sa, acela nu se poate numi creștin. A sluji lui Dumnezeu nu înseamnă profesie, ci viață. Viața creștină mărturisește necurmat, căci în clipa când nu mai mărturisește, încetează de a mai fi. Iubiți ascultători, aducem aici la cunoștință încheierea programului R133 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu din noi toți niște Ilii care îi slujim lui Dumnezeu, suntem al lui Dumnezeu și îl avem de stăpân al vieții noastre pe Dumnezeu cu orice preț care ni s-ar cere să îl plătim pentru lucrul acesta. Mulțumim Domnului pentru toate harurile din toată veșnicia, aici pe pământ ne mulțumim cu cele ce ne dă El pentru ca să putem să ne bucurăm din plin de cele veșnice din ceruri. Binecuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu fie și rămână partea tuturor acelora care se deschid să le primească în Domnul Iisus Hristos, pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin.